God morgen til alle som har falt inn I radioen den siste tiden. Klokken 7, og her nyhetsmorgen.
Look, Elon and I had a great relationship.
Had stikkordet her for forholdet mellom president Donald Trump og hans tidligere rådgiver Elon Musk mildt sagt elendig.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
I natt har de to virkelig barka sammen på sosiale medier.
Regnbueflagg blir revet ned og ødelagt. I Oslo I går ble en hel flaggstang saget ned. Flere I Pride-bevegelsen føler seg nå utrygge.
Folk føler at de må skjule seg mer, tør ikke å vise frem regnbueflagget sitt plagg, sånn som de ellers hadde gjort I tidligere år.
Og har du ikke trua på Ødegaard Haaland og resten av gjengen til Ståle Solbakken når de møter Italia på Ullevål I kveld? Da må du skjerpe deg, ifølge NRKs fotballkommentator.
Så det virkelig lov nå til å ha trua på at Norge skal ut på Ullevål I morgen og slå Italia. Det faktisk en fair sjanse, og vel så det.
Ok, Marte, jeg utfordrer deg. Hva blir stillingen I kampen I dag?
Skal jeg være kjempeoptimistisk og gå for 1-1 da?
Jeg tror Italia vinner 2-0.
Det fredag, du kan ha litt mer håp enn det.
Vi får la håp være håp. Vi som sånn semi-optimistiske på Norges vegne I dag, det Marte Kåss Arnsen og Birger Kolsrud Jåsund. Vi begynner denne halvtimen med å fortelle litt om det som har skjedd I det siste døgnet landet over. Regnbueflagg blitt stjålet, revet ned eller sabotert. Steven Adon, leder for FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, han sier at flere av medlemmene der de føler seg nå utrygge. Og at de mer enn før trenger å vite at de har samfunnet I ryggen.
Månen som skal markere skjev kjærlighet, mangfold, frihet og retten til å være seg selv, har ikke startet slik mange hadde håpet. Det siste døgnet har det skjedd landet over. Regnbueflagg blir stjålet, revet ned eller sabotert.
Det sender jo også signaler til oss da, som blir representert av det flagget, om at vi ikke ønsket.
Steven Adom leder for FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han synes det som har skjedd I det siste skummelt.
Og det noen elever opplevde noe som litt sånn dramatisk.
Ved Lusekjern skole I Oslo var Pride-flagget borte, og hele flaggstanga sagt ned da elevene kom på skolen I går morges. Det forteller rektor Anniken Løkås.
Så det var mange spørsmål, og det spørsmålet som gikk igjen var vel kanskje at man alle lurte på hvorfor.
Frileder Steven Adom opplever at det spesielt I år har vært tøft å være en del av Pride-bevegelsen. Han forteller at mange av medlemmene I FRI føler seg utrygge.
Det oppleves I hvert fall sånn at de kreftene som der ute, som imot skjeve, imot mangfold, at de mer høylytte og mer tydelige.
Mer enn noen gang mener han at Pride-bevegelsen trenger å vite at samfunnet støtter dem, ved å snakke imot hatet.
Men det bare å like en positiv kommentar på sosiale medier, eller poste regnbueflagg, eller hengt flagg ute på balkongen. Jeg tror støtten der. Den må bare synliggjøres med.
Reporter I denne saken, det var Johanna Hauge.
Abitar Krasnitsky, du fagspesialist hos Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Tusen takk.
Vi begynner med det siste. En flaggstang på en skole I Oslo blir sagget ned med vinkelsliper. Hvor vanlig det med sånne hendelser nå I juni?
Akkurat det unntaket, at man bruker vinkelsliper til å sage ned flaggstang. Men vi ser at spesielt I juni måned, så det vanlig at det skadeverk eller tyveri av Pride-flagg, regnbueeffekter, og det nettopp fordi det Pride måned. Så vi ser at det har vært en økning de siste årene på nettopp dette.
Hva vet du om de som står bak den typen sabotasjeaksjoner?
Av de gjerningspersonene som identifisert, så ser vi at det unge eller unge lovbrytere, spesielt på dette med tyveri og skadeverk av Pride-flagg. Og så vet vi også at det begås gjerne I fellesskap.
Hvorfor det?
Forskning viser at spesielt I hatkrimsaker så det flere gjerningspersoner, og gjerne når det mer alvorlig kriminalitet. Og det kan skyldes dette med at man føler på mindre ansvar, man føler på mindre sensitivitet overfor sosiale konsekvenser. Og så ser vi at de som kommer inn til oss, og hvor saker blir oppklart, at det negative holdninger til det flagget representerer.
Ja, det ikke bare hærverk, som man kanskje kunne tenke hvis det var en og annen tilfeldig hendelse.
Det kan jo også tenkes at det det enkelte saker. Noen av disse sakene gjenkjennbare ved at de ikke har så mye bevis å gå etter, nettopp fordi det ikke noe video, det ikke noe vittner, men av de sakene vi har og som oppklarte, så det mer det at man har negative holdninger enn at det guttestreker.
Hva vet du om hvorfor man ofte opererer i grupper når det gjelder disse hendelsene?
Nei, det internasjonalt så ser man jo at hatkrim, at det begås flere i fellesskap nettopp fordi man ikke føler på like mye ansvar. Og at man da sender beskjed til en gruppe, ikke bare individet, men til en hel gruppe, fordi man ønsker å spre frykt.
Og enda mer alvorlig enn dette med å ødelegge et Pride-flagg på en eller annen måte er jo fysisk vold som har med dette med seksuell orientering eller kjønnsuttrykk å gjøre. Hvordan utviklingen her?
Her ser vi at vi har 48 flere straffesaker i 2024 enn 2023, og dette gjelder jo fysisk vold har økt på alle de vernede grunnlagene. Men
spesielt, de vernede grunnlagene?
Det nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse og religion.
Der øker volden mot disse gruppene?
Riktig. Men spesielt mot seksuell orientering. Så det ser vi jo som bekymringsverdig, og også gjør at vi som politi må prioritere disse sakene fortsatt, og ha kapasitet til å etterforske dem.
Ja, hva gjør dere?
Jeg jo fra Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, så vi har jo et nasjonalt mandat. Vi etterforsker saker i Oslo, men vi bistår også alle politidistrikt. Og der har vi utpekte kontaktpersoner og hatkrimnettverk, som vi hever kompetansen til, og så de ansvarlige for sine distrikt. Så vi godt rustet med dette nasjonale kompetansemiljøet og har et stort ansvar i politiet.
Og de sakene som du har talt på, det jo saker som allerede anmeldt, men her det sikkert mørketall også. Hvor stort omfanget egentlig?
Vi samarbeider mye med organisasjoner og disse miljøene vi verner om. Og vi vet at det store mørketall, og vi vet at vi fikk en økning i 2024, men vi tror også at det kan skyldes at vi faktisk beveger oss mot et mer reelt omfang av hvor mye hatkriminalitet som finnes i samfunnet. Og så det viktig at folk fortsetter å anmelde saker til oss, nettopp for at vi skal vite hvor vi skal forebygge, men også at gjerningspersoner også får en straffereaksjon, og det kan virke individualpreventivt ved at man ikke begår nye straffbare handlinger.
De som redde nå for å feire Pride-måneden, hva har du lyst til å si til dem?
Vi gjør jo alt vi kan for å etterforske disse sakene, løse sakene, betrygge, være til stede i disse arenaene, hvor spesielt de skjeve nå under Pride. For vi ønsker å bygge tillit, og vi ønsker også å vise at politiet tar det på alvor og prioriterer det.
Abetare Krasnici, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Vi vet jo at det en del slitasje blant folk som følger med på nyhetene, at det kan være noen nyheter som ganske grusomme å følge med på, at man ønsker å ta seg litt pause av og til. Jeg anbefaler det for de av dere som synes det tungt å høre på nyhetene for tiden, at kanskje ta en liten pause på 4 minutter nå, for vi skal til Gaza. Verdens helseorganisasjon ber nå om umiddelbar beskyttelse av 2 av de siste gjenværende sykehusene på Gazastripen. Sykehusene Nasser og Al-Amal. De mener områdets helsesystem i ferd med å bryte sammen. Kjell-Erik Strømskag, anestesilege, med oss fra Al-Amal sykehus i Khan Yunis. God morgen.
God morgen.
Hvordan vil du beskrive tilstanden på Gaza nå?
Ja, den fryktelig. Det verre enn noen gang, og det sier jo alle her som i jobbelaget, de lokale. I dag det id. Og de har fastet noen dager, og det jo ikke noen muligheter til å spise eller få mat, så det veldig spesielt. Og vi merker jo at de utslitte.
Det så det ut som vi...
Rett og slett. Over lang, lang tid.
Bare så du vet, så har vi litt trøbbel med linjen din, Strømskag, så hvis du hører at det blir litt, at jeg avbryter deg på litt rare tidspunkt, så kan det ha noe med det å gjøre. Kan du forklare oss hva slags skader det menneskene har som kommer inn til sykehuset nå?
Ja, først så vil jeg fortelle at det jo et team på 3 norske, Vi har en flott teamleder, Hilde Vollan, og en ortoped, Jon Herje, i tillegg til meg. Og vi skulle jo egentlig på det europeiske sykehuset, som ble bommet og stengt. Så havnet vi her på det Al-Amal sykehuset. Og det er jo som du sier, to sykehus som fungerer, og vi samarbeider. Da, sånn at når det fullt på det ene sykehuset, så får vi pasienter. Og det er jo vesentlig skade etter bombenedslag. Og en del skuddskader. Og i går for eksempel så var det jo mange i akuttmottak da, der det et relativt lite akuttmottak på det her sykehuset, så det var ganske fullt med mange barn. Og det er jo kanskje det vanskeligste av oss her nede da, med alle de skadene på barn.
Ja, hva slags skader er det de kommer med?
Ja, den som, det er jo etter eksplosjonsskader og delvis skuddskader, så det er jo i armer og bein, og så er det jo hodeskader, alvorlige skader i bryst og i mage. Og i går så fikk jeg ansvaret. Vi bruker ikke å være noe særlig akuttmottak, for det er ganske uoversiktlig der, men i går ble jeg bedt om å bli med det dit, og jeg fikk jo ansvar for en liten jente da, med en alvorlig hodeskade. Jeg fikk tatt opp og bort på CT og undersøkt henne og sendt henne videre. Hun hadde jo en alvorlig hodeskade. Jeg har jo hatt mange sånne pasienter hjemme i Norge også, og det er jo, og dem husker jeg nesten alle. Og det er jo, det er jo vondt. Man står der naken og oløs og ser sorgen hos pårørende. Og så, akkurat sånn er det her også. Det er likedan. Bare at her er det jo så mange, mange flere av dem. De er bare en nummer i en lang, lang rekke. Pluss at her er det jo da på grunn av meningsløse krigshandlinger som rammer i særlig grad sivilbefolkningen og barn. Så situasjonen her nå er ganske umulig og vanskelig og krevende.
Hva sier barna som du hjelper?
Ja, det er jo en litt spesiell situasjon, fordi at det er så mange dager han sier at vi driver og behandler en som har brannskader, der hele familien døde. Og det er jo, vi er jo kommet så langt da at barn spør om hvorfor ikke de fikk lov å dø sammen med sine familiemedlemmer. Og hun har mistet både begge foreldre og alle sine søsken.
Så hva sier du da?
Nei, det er ikke sånn. Det er ikke så mye man kan si, men det virker jo det samme som det virker hjemme, det å være nær og det å vise respekt. Og det er jo ta som gjør det så vanskelig, og jeg har jo tidligere sagt at vi må ta et skritt tilbake og være mennesker. Det går ikke, politikk når ikke fram. Jeg tror vi må begynne å handle, og de som er i posisjon må ta grep slik at dette blir stoppet, og vi stopper umiddelbart.
Du kunne reist til hjem Strømskag. Hvorfor gjør du ikke det?
Nei, det er ikke et tema. Nei. Når jeg først kom hit og fått veldig gode relasjoner til de ansatte her og de vi jobber lag med, og i forhold til pasientene, så er det, vil jeg fullføre det her oppdraget. De er jo som oss da. De er like smarte og floke som oss. De er vakre, de er omsorgsfulle. Jeg tror faktisk de er mer arbeidsomme enn oss, og så det er jo noe med å være lag med dem, og her på sykehuset har vi fått et fantastisk fellesskap. Så nei, jeg blir her, og vil jo da oppfordre folk som er i posisjon, og som har mulighet til å påvirke det her, til å ta et skritt tilbake og tenke først og fremst å være menneske. Jeg tror det, hvis du ser på det som skjer her som menneske, ikke som politiker, ikke som lege, det kan faktisk skygge litt før det som i virkeligheten er. Nå trenger vi mennesker, og jeg vil jo oppfordre dem i Norge da, det er jo særlig to som er god venn med presidenten i USA, og ta den telefonen som menneske og si, be om at dette stoppes.
Kjell Erik Strømskag, anestesilege, med oss fra Al-Amal sykehus i Khan Yunis. Takk skal du ha for at du var med i Nyhetsmorgen.
Her hjemme er Politisk kvarter bare en halvtime unna. Forsvarsministeren kommer rett fra NATOs forsvarsministermøte til deg, programleder Bjørn Myklebust.
Og der fikk Toro Sandvik og resten av NATOs forsvarsministre høre USA og Pete Hegseth gjenta dette krav om at alle NATO-land må ruste kraftig opp. Og alt tyder jo på at dette et nytt mål for hvor mye NATO-land skal bruke på forsvar, vil bli vedtatt på toppmøtet om to uker. Men hva konsekvensen blir av det, ikke vårt panel helt enige om. Sandvik møter Venstre og Rødt kvart på åtte.
Mer enn 130 nyhetsmedier og pressefrihetsgrupper oppfordrer nå Israel I et åpent brev til å oppheve et nesten totalt forbud mot at internasjonale medier får komme inn I Gaza.
Fire drept og flere såret I russiske luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I løpet av natten.
En federal dommer fjerner innreiseforbud for utenlandske Harvard-studenter og opphever midlertidig Trumps presidentordre. Og I alt dette mørke vi snakker om I dag, Marte, så det noe som vi,
vi har
må kunne glede oss over også ved siden av alt dette andre, uten å få dårlig samvittighet. For nå det fotballkamp.
Det det, og den omtales altså som den viktigste dette tiåret for de norske herrene. For vinner Norge gruppa, så går vi rett til fotball-VM I 2026. Norge møter, som du helt sikkert vet, Italia på et utsolgt Ullevål, som sies å kunne vært utsolgt minst tre ganger. Og vi har med oss en av dem som har billett Rune Eikeland, også kjent som Rune Tribune. Hvordan tror du stemningen blir på Ullevål I kveld?
Ja, den kommer til å bli elektrisk. Dette som sagt den største kampen på kjempelenge. Vi hadde jo playoff mot Ungarn I EM I 2015. Vi hadde playoff mot Tjekkia I 2005 og Spania I 2003, men det er stort. Det her det største siden Drillo.
Og du greit pyntet I norske flagg med skjerf og landslagsdrakt og alt mulig. Har du sovet til det greiene der I natt, eller Rune?
Nei da, jeg bor rett bort I gata her, så jeg klar, vet du, klar som et egg, så jeg skal innover og se den kampen I kveld.
Og hjelmen med horna på klar for alle som har kjent igjen deg fra bilder. Hva tror du om Italia anno 2025 da?
Nei, altså de svekka, altså, de er sikkert redde for å møte Norge nå. Altså, nå så jeg at jeg
tror du det på ekte, at Italia redde for å møte Norge?
Ja, ikke redde, men de skjønner at nå det alvor her, og de har jo fire frafall, har jeg hørt. Så, og Italia, de har jo et press på seg, for at de var jo ikke, de to siste VM-ene har ikke de vært I. De riktig nok europamestre da.
Men hvilket VM var vi siste av Rune Tribune?
Nei, vi var jo I 98, og jeg var på den siste kampen I 98. Jeg var på Norge-Italia, åttendelsfinalen I Marseille. Jeg var jo også på Norge-Brasil da. Så jeg var på Norge-Italia I 98, og nei, nå det på tide med VM igjen.
Men Rune, vi jo vant til, vi nordmenn som glad I det norske landslaget, å bli skuffet, men vi jo like optimistiske hver eneste gang like fullt.
Ja da, vi har hatt masse nedturer, men nei, nå har vi et kjempelag på gang. Altså vi har jo Ødegård, vi har Haaland, vi har også Sørloth, jo kjempegod. Bob Bonusa, så nå er vi der.
Ja, fordi du har vært på utrolig mange landskamper. La meg få et lite terningkast på laget som stiller I dag.
Ja, det jo det beste laget på siden Drillo på 90-tallet, og nå de samkjørt også. De har jo feilet litt, ikke sant? De dreier seg ut mot Skottland, de har gjort noen feil, men nå har de fått pangstart. To seire og vinner I dag nå, så nei, det veldig bra.
Men vi bare på 38. Plass på den I internasjonale rangering over landslag. Hva dine tanker om det rundt tribunene?
Ja, nei, det med tap med klippe salt. Altså, nå vi der. Nå vi selvtilliten der tilbake, og lagmoralen, ja, nå, og de har feilet, og nå har de... Det var litt stang inn da, siden Østerrike ikke vant mot Slovenia. Så nå det bra, altså.
Hvem du gleder deg aller mest til å se I kveld, da?
Nei, det blir jo Haaland som bøtter inn skåring her, og så det Sørloth, jo I kjempeform. Og så jeg spent på forsvaret da, så de har gjort noen forandringer der nå, så det har jo vært forsvaret som har vært litt dårlig egentlig de siste årene.
Du har jo også vært litt opptatt av at Italia har spilt litt skittent før, men du mener at de har blitt litt renere I spillet. Hvordan tror du det blir I kveld?
Ja, de har jo blitt litt bedre. Altså, jeg husker jo gammelt av, så hadde jo han Råtassen Gleidion Gentile fra 82, og nei, altså Italia har jo hatt dårlig rykte på seg. De hadde jo, Paolo Rossi ble jo utestengt 2 år før 82, og Råtassen Materazzi fra 2006. Nei da, så de har ikke hatt så godt rykte på seg, men de har jo blitt verdensmestre 4 ganger.
Mm. Så, og det jo en ting med det italienske laget som vi kan frykte litt. De jo et framifrå kollektiv.
Ja, altså, Italia har tradisjoner og nei, altså, du må aldri undervurdere de. Men jeg tror nå har Norge sjansen. Det har jeg absolutt.
Rune Tribune, riktig god tur til Ullevål I kveld, så håper vi selvsagt at du får rett. Fordi, hva spådommen fra deg?
Spådommen fra meg faktisk 2-1 til Norge.
2-1 til Norge.
Jeg trodde det var 2-0 til Italia, og du var 1-1.
Ja.
Vi jo omtrent I det samme landskapet, bare veldig store forskjell. Ok, da skal vi over til den andre store kampen som vi snakker om I dag, nemlig kampen mellom Elon Musk og Donald Trump.
Ja, for en bitter slutt på en relativt lang bromance oppstod også full ordkrig mellom Elon Musk og Donald Trump I går kveld. Det har ført krisemøte I det hvite hus, fall I Tesla-aksjen. Gjermund Stenberg Eriksen, velkommen til Nyhetsmorgen, manusforfatter, USA-kjenner. Jeg regner med at du har sitte opp I natt, fått med deg mye av dette?
Ja, den natta her har vært mer begivenhetsfull enn siden Biden viste seg å ikke kunne snakke I en debatt. Ja. Så det eskalerte vanvittig. Dette hadde ikke bestått som manus.
Ja, hva
det gikk alt for fort.
Ikke sant, det hadde ikke bestått som manus. Hva din reaksjon på det vi ser nå?
Nei, det jo at dette en konflikt som ute av kontroll for de to største egoene med psykologiske komplekse strukturer og ikke tåler veldig mye motstand av mektige mennesker. Og så det de to mektigste på sitt ulike vis. Den ene president, den andre rikest I verden, og som har lekt rundt I den amerikanske federale stat med sine internettverktøy. Og vi vet ikke hva slags informasjon han har tatt med seg. Og der, når han da sa I konflikten Epstein Files, som da et kodeord for denne fyren som ble dømt for et vanvittig systematisk barneovergrep og unge kvinnerovergrep over tid. Der det en konspirasjonsteori om de klarte å lage det til at Hillary Clinton skulle være med på det, som helt urimelig. Det jo, Trump har jo vært på flyet med Epstein. Det finnes videoer av at de danser sammen der I filmen. Fiksjonsfilmen som kom I fjor, så det egne scener med Epstein, men å si det direkte, det der du skjønte at konflikten nå forbi, at det kan repareres.
Ja, nå det ordentlig uvennskap. Altså, på Truth Social så truer Trump med å kutte alle Musk-kontrakter med den amerikanske staten, som en slags heaven for det igjen. Da, hva kan det innebære?
Det enormt farlig og vanskelig for Musk, men det veldig komplekst hvordan det skulle foregå, for det noen juridiske ting som Trump enda ikke har helt kontroll over. Han kan ikke gjøre hva han vil med inngått kontrakter, og så det slik at Trump eier ting som USA avhengig av.
Musk eier ting.
Ikke bil, ikke ja, Musk, men det. Det veldig stor forskjell. Det Starlink, og det SpaceX-programmet. De to selskapene fungerer glimrende, relativt selvstyrte, og de integrert I amerikansk sikkerhetspolitikk på ulikt vis.
Ja, han kom jo med en trussel der.
Ja, Elon truer jo tilbake med at han kunne gjerne trekke seg ut, og da det dette internett-satellittverktøyet og romskipsprogrammet up for grabs for andre autoritære ledere. Det ikke så lett for Trump.
Han fikk jo en gullnøkkel som takk for innsatsen sin som rådgiver I det hvite hus. Det på tide å skifte låsene nå?
Det kan du trygt si. Vi vet ikke enden på det her. Musk kommer til å måtte gjøre ganske mye for å prøve å redde det store selskapet som alle kjenner, Tesla, som har tapt vanvittig I verdi.
Ja, 15% fall.
Ja, men I det siste halvåret mye, mye, mye mer.
40% fall det siste halvåret.
Ja, og salg har stagnert, og merkevaren knyttes nå til en autoritær fyr som har vist seg å ikke ha empati med et eneste menneske som utenfor USAs grenser, og veldig få innenfor også. Så det blir utfordrende for han å ta tilbake en rasjonalitet som folk kan tro på. Men han har bygd seg inn I basen til Trump, og det det som blir utrolig spennende. Hvem kan utøve mest skade på hverandre? for vilje til å skade andre mektige motmakter som står I veien for dem. Det har de vist at de har ingen begrensning for.
Men det du sier nå at I denne utvidede MAGA-bevegelsen, så det noen av dem som heier mest på Musk, noen av dem som heier mest på Trump, det det?
Ja, og det har det aldri vært før. Noen som står sterkt nok til at de kan stå imot Trump inne I MAGA-bevegelsen. No one unntatt Musk. Og det jeg tror jo ikke han står sterkt nok. Konflikten begynte egentlig å glippe opp på mandag når venn av Musk fikk sparken og Stephen Miller, den superstrategen som jobber rett under Donald Trump og som har jobbet stått ved hans side hele veien og Bannon-trent. Bannon har hele tiden mart på at Musk må ut, Musk må ut. Og han skrev jo senest I natt at de bør utvise han, altså han bør deporteres. Oi. Han ikke en ekte amerikaner. Og da vi I gang.
Ja. Men altså, nå pågår det krisemøter I det hvite hus, som vi nevnte litt tidlig I dag. Hva kan komme ut av det?
Det kan komme at de voksne mennesker, blant annet den vanvittig flinke stabsjefen til Donald Trump, Susan Wiles, hun vil si at denne konflikten taper vi veldig mye på, og vi vil tape på kort sikt og veldig mye på langt. De nødt til å få gjennom skattereformen, som Musk misliker, men som det ene store prosjektet Donald Trump har å levere på.
For det blir ut for det,
ja. Han skal du ha 1 milliard der, eller vil du ha... 100 milliardærer som venner, og hvis ikke han leverer til de 100, da har han ingen.
Dette noe du kunne se for deg da du begynte å interessere deg for USA og Trump for en tid tilbake?
Du mener rundt 2001? Ja. Nei, det hadde jeg ikke at det skulle gå. At vi skulle få denne type autoritære ledere, og det jo da faglig belegg for at disse menneskene jobber for å demontere og destabilisere det amerikanske demokratiet og de andre demokratiene, at det I det hele tatt skulle bli den øverste presidenten, har bare skjedd I fiksjon før Donald Trump kommer inn, og det har vært så mørkt som vi fryktet fra 6. januar 2020 egentlig. Mm. Hva Donald Trump da, hvis han kommer tilbake til makten, hva han prøver på I å destabilisere NATO, ødelegge de helse- og sosialreformene som fattige og de nederst på rangstigene innen de USA for, og Musk har hjulpet han hele veien.
Gjermund Stenberg Eriksen, manusforfatter og USA-kjenner, tusen takk for at du kom for å nøste opp litt I denne bromansen som nå over hit til Nyhetsmorgen.
I den andre enden av skalaen nordmenns interesse for USA, så kan jeg fortelle at I år 200 år siden utvandringen fra Norge startet, og I dag det offisiell åpning av en helt ny utstilling på Norsk Utvandrermuseum I Stange. Den heter Ukjent landskap. I en del av utstillingen så har man invitert dagens innvandrere til Norge til å skrive brev hjem, og akkurat som norske utvandrere gjorde på 1800-tallet. Målet? Å skape refleksjon om likheter mellom datidens utvandring og migrasjonen rundt omkring I verden I dag.
Jeg har skrevet at jeg følte frustrasjon når jeg reiser gjennom forskjellige landene I Europa og prøvde å finne min sted, men det var kjempevanskelig.
I en del av utstillingen kan du høre de nyskrevne brevene sammen med brev norske utvandrere skrev hjem til gamlelandet. Målet å se sammenhenger mellom datidens utvandring og dagens migrasjon, forteller prosjektleder for utstillingen Inger Maren Slagsvold.
Når vi har fått de brevene fra dagens migranter, så ser vi jo hvor mange likheter det. Og på den måten så blir brevene som sendt kanskje for 100 år siden, eller lenger, de blir levende. De blir på en måte plutselig aktuelle, og menneskene bak de blir levende igjen. Vi fjerner oss jo mer og mer fra historien, men da har vi jo gått inn og sett på hvordan var det egentlig? Hva det disse menneskene opplevde? Og da ser vi jo at dette her jo ikke noe nytt. Det de menneskene som utvandret da for lenge siden, de drev med akkurat de samme og hadde de samme opplevelser og gleder og utfordringer som det å være migrant I Norge I dag.
Anastasia mener utstillingen viktig I en urolig tid, der hun tror det bare blir mer migrasjon.
Vi må ikke beskytte oss fra dem. Nei, vi må lære oss å leve sammen.
Reporter I denne saken, det Knut Røsrud.
Alpinkur kan bli et nytt begrep. Drammen Slalomklubb har fått 5 drektige kuer til å beite ned kvister I alpinbakken. Det skal du få høre mer om 7.40.
Podcast fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt å hjelpe folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren i appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Verdens mektigste og verdens rikeste blitt uvenner. Full ordkrig mellom Trump og Musk på sosiale medier. Flaggstenger sages ned og flagg forsvinner. Flere i Pride-bevegelsen føler seg utrygge.
Det sender jo signaler til oss da, som blir representert av det flagget, om at vi ikke ønsket.
Norge skal yppe seg mot fotballstorheten Italia i kveld.
Det kan gå gærent, men det kan også gå bra.
Det mer om VM-kvalifiseringskampen I fotball etter hvert. Først til USA og forholdet mellom president Donald Trump og en av verdens rikeste menn, Elon Musk. Det har kollapset fullstendig. De to startet en ordkrig I sosiale medier I går.
I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem.
Dette president Donald Trump I det ovale kontoret I går. Der fikk han spørsmål om kritikken fra verdens rikeste mann Elon Musk om det nye budsjettforslaget fra Trump-administrasjonen. Elon har visst om hvordan forslaget blir hele tiden, og han har ikke sagt noe før, sa Trump. Og så gikk det skikkelig skjeis for de to, som har vært støttespillere og tilsynelatende gode venner I både valgkampen og den første delen av Trumps tid som president. Noe Trump kanskje så komme, da han satt der. Elon Musk kom med påstander uten bevis om at Trump selv har vitset Epstein Island, og de får ikke offentliggjort dokumenter om hvem som har vært der. Jeffrey Epstein en dømd overgriper som tok liv av seg I fengsel, og han eide ei øy der mange viktige personer gjennom året har vært på besøk. Musk sa videre at Trump aldri hadde vunnet valget uten han, og var sammen I et innlegg fra en annen person om at Trump burde bli stilt for riksrett. Trump selv svarte med at Tesla-eier Musk bare sur fordi elbilsatsingen I budsjettet ikke var like stor som han ville. Folk Reuters har snakket med I Orlando I Florida følger godt med på det som skjer.
First reaction was laughter. I can't believe this is real life right now.
I think it's really funny. I think I'm not really surprised and it's really just another source of entertainment. I think we all kind of knew something would happen like that.
I don't know if it's a good look for the United States, but I think it's good for the Trump administration.
It's kind of like seeing middle school kids fight.
Som å se småbarn krangle, sa denne mannen til slutt. Reporter her, det var Vidar Eidhammer. Det siste døgnet så har det skjedd landet over. Regnbueflagg blir stjålet, revet ned eller sabotert. Steven Adon, leder for FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier flere av medlemmene føler seg utrygge, og at de mer enn før trenger å vite at de har samfunnet I ryggen. Spesielt I år så opplever han at det tøft å være en del av Pride-bevegelsen.
Månen som skal markere skjev kjærlighet, mangfold, frihet og retten til å være seg selv har ikke startet slik mange hadde håpet. Det siste døgnet har det skjedd landet over. Regnbueflagg blir stjålet, revet ned eller sabotert.
Det sender jo også signaler til oss da, som blir representert av det flagget om at vi ikke ønsket.
Steven Adom leder for FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han synes det som har skjedd I det siste skummelt.
Og det noen elever opplevde noe som litt sånn dramatisk.
Ved Lusekjern skole I Oslo var Pride-flagget borte og hele flaggstangen sagt ned da elevene kom på skolen I går morges. Det forteller rektor Anniken Løkås.
Og det var mange spørsmål, og det spørsmålet som gikk igjen var vel kanskje at man alle lurte på hvorfor.
Frileder Steven Adom opplever at det spesielt I år har vært tøft å være en del av Pride-bevegelsen. Han forteller at mange av medlemmene I FRI føler seg utrygge.
Det oppleves I hvert fall sånn at de kreftene som der ute, som imot skjeve, imot mangfold, at de mer høylytte og mer tydelige.
Mer enn noen gang mener han at Pride-bevegelsen trenger å vite at samfunnet støtter dem, ved å snakke imot hatet.
Enten det bare å like en positiv kommentar på sosiale medier, eller poste regnbueflagg, eller henge et flagg ute på balkongen. Jeg tror støtten der. Den må bare synliggjøres med.
Reporter her, det var Johanna Hauge. Verdens helseorganisasjon, WHO, ber om umiddelbar beskyttelse av to av de siste gjenværende sykehusene på Gaza-strippen. De mener områdets helsesystem er i ferd med å bryte sammen. Anestesilege Kjell Erik Strømskog jobber på Al-Amal-sykehuset i Khan Yunis, og en av pasientene i går var en liten jente med alvorlige hodeskader.
Jeg fikk jo ansvar for en liten jente da, med en alvorlig hodeskade. Jeg fikk tatt opp og bort på CT og undersøkt det, og jeg har jo hatt mange sånne pasienter hjemme i Norge også, og det er jo, og dem husker jeg nesten alle. Og det er jo, man er, det er jo vondt. Man står der naken og oløs og ser sorgen hos pårørende. Og så, akkurat sånn er det her også. Det er likadan. Bare at her er det jo så mange, mange flere av dem. De er bare en nummer i en lang, lang rekke. Pluss at her er det jo da, på grunn av meningsløse krigshandlinger, som rammer i særlig grad sivilbefolkningen og barn.
Anestesilege Kjell Erik Strømskog ved Al-Amal-sykehus i Khan Yunis. Hva koster det egentlig å utsette betalingen? Klarna gir ikke prisinformasjon til kundene på sine plakater i fysiske butikker eller i nettbutikkene, viser undersøkelser Forbrukerrådet har gjort. Og nå havner Klarna på Forbrukertilsynets bord.
Klarna. Smooth payments.
Klarna en populær betalingsløsning, men hvis du ikke betaler i tide, kan det fort bli dyrt. Derfor skal alle som tilbyr slike betalingsløsninger vise et priseksempel til kundene med rente. Det gjør ikke Klarna, viser undersøkinger Forbrukerrådet har gjort.
Vi mener at Klarna ikke forholder seg til markedsføringsregelverket for kredit, og da vil vi at tilsynet skal se på det og komme med en tydelig avklaring.
Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi, Guro Solien Eriksrud, i Forbrukerrådet.
Bør ikke folk selv forstå at det blir veldig dyrt hvis du handler på Klarna på avbetaling?
Jo, det kan jeg godt si, men vi har et markedsføringslovverk av en grunn, og det er at folk skal få hjelp med nettopp å forstå hva som er kostnaden.
Og folk på gata har delte meninger om løsninger som Klarna.
Jeg har aldri brukt Klarna, eller handlet ting på delbetaling.
Jeg har egentlig et greit forhold til Klarna. Hvis det er et alternativ på Fedora og du får litt avslag, da velger jeg det, men hvis ikke så velger jeg aldri.
Forbrukertilsynet bekrefter å ha mottatt klagen fra Forbrukerrådet, men vil ikke kommentere noe før det eventuelt har tatt opp sak på forholdet. I en e-post til NRK sier kommunikasjonssjef Joel Hedin i Klarna at selskapet følger alle gjeldende lov og regler.
Vi har ikke blitt kontaktet av Forbrukerrådet og vet derfor ikke nøyaktig hva saken gjelder. Når det er sagt, følger vi selvfølgelig alle gjeldende lover og regler. Hvis noe må justeres, vil vi selvfølgelig gjøre det raskt. Vi ønsker alltid å kommunisere så tydelig som mulig med kundene våre.
Reporter i denne saken, det var Caroline Johannesen Litland. Norge har fått en god start på kvalifiseringen til fotball-VM. Med to seire av to mulige og en fin målforskjell oppå der. Men i kveld så er det stormakten Italia som står på motsatt banehalvdel i kamp nummer tre. Hvis Norge klarer å slå italienerne på Ullevål, så er det et langt steg mot gruppeseier og direkte billett til VM neste år.
Nei, det vet jeg ikke enda.
Det sa landslagskaptein og selvutnevnt garderobe-DJ Martin Ødegaard om musikkvalget før kveldens VM-kvalifiseringskamp mot Italia. En rolle landslagssjef Ståle Solbakken er lite imponert over.
Jeg har ikke peiling på den musikken der. Den er helt vekk fra meg. Min, der er jeg akterutseilt, dessverre.
Men i kveld har heldigvis ikke musikksmak noe å si. I kveld er det beina som skal snakke for seg, og der er planen klar.
Nei, vi må være oss selv og spille på den måten vi kan, altså finne den balansen med ballen når det skal gå fort, når vi skal holde på den, og så se på dette her som en veldig 50-50-kamp. Det kan gå gærent, men det kan også gå bra, og går det gærent så er ikke livet og den gruppa over i det hele tatt, fordi at det er meget viktig for oss å bli en best mulig toer hvis vi ikke vinner gruppa. Det gjør at du får en bedre seeding og større sjanse for å få hjemmekamp i en eventuell playoff som vi er sikre allerede.
De to siste verdensmesterskapene har gått uten Italia, og i kveld møter Norge et skadepreget lag. Men stjernespiller Sandro Tonali og Italia er klar for å gjøre sitt mot et lag Tonali mener kanskje er verdens beste for øyeblikket.
Jeg tror nå at Norge er et godt nasjonalt team, kanskje det beste. And we need to play from the start the best football for us. We need to do the best. We need to play very well. We need to play for Italy and for us.
Så får vi se da, om spillet til Norge bedre musikksmaken.
Bortsett fra Ole Ivars, hvem det du liker?
Så han blir mer frekk nå.
Reporter, her det var Naninder Singh Mann, og du kan følge kampen direkte på NRK Sport allerede fra 2015. Da starter oppvarmingen på den kanalen, selve kampen starter ikke før 2045. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
Klokka har klokka blitt, nyhetsmorgen fortsetter med en god og en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten at dugnadsviljen til det norske folk ikke like god som den var før. Vi skal til Drammen Slalomklubb, der det har vært en håndfull pensjonister som har tatt og holdt bakken rein for kvist og vegetasjon i årevis. Men den sommeren her, så det slutt på den slags. Nå til den gode nyheten. Det fem drektige kuer som har overtatt den jobben.
Den ligger der og koser seg, den på bytur.
Ja, der ligger de, ja.
Ja, de kommer fra Sanne. Her skal det gå og beite gjennom hele sommeren til ut på høsten.
Nei, tør du å gå nærmere?
Vi skal se hvordan de reagerer på det.
Det masse kuruker her nå.
Ja, du må se hvor det går.
Ja, sånn har det ikke vært før.
Nei.
Det hadde gjort seg med et raut, men det kom ikke, så det måtte vi fikse selv, ja. Helge Bensrud og Bent Hagberg ser litt smilende på nykomlingene som ligger fornøyde i enden av den bratte slalombakken midt i byen. I årevis har dugnadsgjengen på 5-6 mannfolk gått i timevis for å kviste den bratte slalombakken, og de siste årene har de ønsket seg geiter.
Jeg har aldri tenkt på kuer til å gå i en slalombakke, det må jeg innrømme.
Ja, hvordan fant dere på kuer da?
Det var han entreprenøren som foreslo. Jeg har kuer, sånn. Jeg kan prøve det.
Han har 450 kuer, og han må ha de på beite for å få støtte ifra staten.
Men har dere noe forhold til kyr dere, eller?
Nei, ikke annet. Jeg synes det hyggelig med dyr.
Og hva det som skjer hvis man ikke kvister, da?
Da? Hvis du ser der oppover, de trærne som ligger til venstre for tolpene,
ja
det 2 år siden jeg klippet det helt ned til bånds. Så sånn blir det oppover her også, hvis vi ikke holder det nede.
Hvordan har du holdt det nede,
ja, men...
ja, nå får jeg se da.
Sag og ryddesag.
Drammen Slalomklubb opplever nok det samme som mange andre idrettsklubber. Det begynner å skorte på dugnadsinnsatsen. Nå det stort sett gamle kara som virkelig holder koken. Helge Bensrud har holdt på i over 30 år, og viser oss ryddesaga som har vært hans beste venn de siste 10 årene.
Og så går du oppover hele slalombakken med det.
Ja.
Hvor lang bakken?
Den 500 meter.
Ja.
Hvis du ser litt stort på det og går 25 år tilbake i tid, så var en annen dugnadsånd. Den på vei til å dø.
Like ved tråkkemaskinen ligger 5 drektige kuer som så vidt gidder å reise seg. Og like ved det vann som de får fra kjernet som forsyner snøkanonanlegget. Alpinkur kan plutselig bli et nytt begrep, men bakken som over 100 høydemeter har et bratt heng.
Men de kommer nok ikke opp i det verste bratte partiet der, for der det veldig mye stein. Og jeg vet ikke hvordan disse klovene til å gå opp i den ura der, men det skal vi se på.
Ja.
Bonden sier at dette kuer som går oppover i terrenget omtrent som geiter. Så får vi bare se.
Ja.
Men da må de ha først spist opp gresset her nede før de gidder å gå oppover der, tenker jeg.
Det sånn der?
Ja, jeg tipper det.
Ja.
Og hvis noen i bolighusen i nabolaget redde for å få en ku i hagen, så skjer nettopp det. Kuene har fått påkoblet en klave, så de går på GPS.
Hvis de prøver å bevege seg utenfor streken, i klaven,
piper litt, så piper de mer, og så får de med støt, og så snur de.
Etter hvert begynner kyra så vidt å røre litt på seg. Ingen øl og afterski, men grønt og fristende, så lenge de gidder å gå i bratt oppover bakken.
Hvor mange timer med dugnadsarbeid kommer du til å slippe nå?
Ja, det vet vi ikke, for vi vet ikke hvor mye de spiser av dette her. Det kommer...
Vi liker jo ikke alt.
Så får vi se.
Men hva med trimmen din da? Du kan bare ligge på sofaen nå. Det blir ikke noe sunt for deg det.
Ja, nå det firebeinte som tar den nå.
Hva synes du om det da?
Ja, synes jeg alldeles utmerket.
Ære være tobeinte dugnadsfolk som nå blir avløst av de firebeinte. Og hvis noen lurer på om det blir kalver i slalombakken i sommer, så er svaret ja. Det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde laget denne reportasjen. Dette Nyhetsmorgen, og hovedsaken vår i dag dette.
Look, Elon and I had a great relationship.
Ja, men sånn ikke lenger. Forholdet mellom Donald Trump og hans tidligere rådgiver Elon Musk mildt sagt elendig.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
I natt har de to virkelig barka sammen på sosiale medier. Regnbueflagg blir revet ned og ødelagt. Flere i Pride-bevegelsen føler seg utrygge. Nå det politisk kvarter.
USA fortsetter å presse Europa til å åpne lommeboka.
A commitment to 5% defense spending across this alliance, which we think will happen. We think has to happen.
Det må skje, sier forsvarsminister Pete Hegseth. Og nå ser det ut til at NATO bøyer seg for Trumps krav om et nytt prosentmål. Prosentmål er noe tull, sier en som synes at NATO er noe tull. Rett fra NATOs forsvarsministermøte. God morgen, forsvarsminister Tore O. Sandvik.
God morgen, god morgen.
Frykten for at Trumps USA ikke lenger vil hjelpe europeiske NATO-land hvis de blir angrepet, har fått alle til å lytte. Og Trump roper at Europa må bruke mye mer penger på forsvar. Kravet at alle nå skal bruke 5% av BNP på forsvar, altså av størrelsen på økonomien i landet. Og dette vil være en dramatisk økning for de fleste. Og Sandvik, Norge for et nytt mål på 5%?
Det vi har sagt at vi støtter Mark Rutte sitt arbeid med å holde alliansen samlet, holde USA inne. Så tror jeg vi skal huske på Washington-toppmøtet i fjor så ble man enige om nye såkalte kapabilitetsmål for NATO, der man laget nye strategier, der man skrev om hvordan skal man forsvare alliansen, hva trengs av ulike militære kapasiteter.
Og det noe annet en prosentmål, dette hvor mange tanks, hvor skal vi ha fly, sånne ting.
Så hvordan skal man gjøre det rent praktisk da, i virkeligheten? Og så har man jobbet med de kapabilitetsmålene. Alle land har nå godtatt de kapabilitetsmålene, og det gjør at det koster rundt 3,5% av BNP i snitt å nå de målene. Riktig nok så går de litt lenger, den går til 2044. Og så har USA krevet 5%, og så har Rutte sitt forslag er jo at det skal være 3,5% knyttet til de rent militære kapasitetene, og 1,5 i forsvarsrelaterte utgifter. I Norge er det lettest å si at det er totalforsvaret, det er infrastruktur som veier, det kan jo være andre støttesystemer, cyberforsvar, forsvar mot hybride trusler, eller kanskje det viktigste, bygging av kapasitet i forsvarsindustrien, så man i stand til å bygge de her militære kapasitetene som skal være rundt 3,5%.
Men Norge for et nytt mål på 5%?
Så vi tror det lander rundt 5%, og vi har sagt at vi har ikke gått ut offentlig og sagt at det er det vi går for.
Men hvorfor sier du at, på det spørsmålet at vi tror det blir sånn, og ikke om hva regjeringen mener om et 5%-mål.
Fordi at man må også definere hva som skal være inni den 5%-en.
Danmark har gått ut og sagt hva de mener. Spania har sagt hva de mener. Hvorfor kan ikke norske velgere få vite hva regjeringen mener?
Fordi at vi vil vite hva som skal ligge inne. Vi synes for eksempel det riktig å regne inn Ukraina-støtten, direkte militær støtte til Ukraina, for det også forsvar av Norge.
Men det gjør de i dag, gjør de ikke det, i 2%-målet?
Det det vi, ikke i 2%, Norge på 3,3%.
Ja, men det er allerede godskrevet i NATO-reglene da, for hva man kan regne inn denne støtten til Ukraina, ja, så det ikke noe nytt.
Nei, men så NATO et stort fellesskap. De landene som veldig nært Russland, de mener at du skal ikke skrive inn Ukraina-støtten. De som langt unna mener at veldig mye skal skrives inn i hva 2%, eventuelt 5% skal være. Så det Norge sier at vi følger den debatten, og så er det også en diskusjon om hva tidslinja på det. Når skal man nå det her nye målet. Der vil noen si at det skal være umiddelbart. Jo nærmere Russland du er, mer umiddelbart. Jo lenger unna, så vil man skyve på det målet. Okay. Så det er fortsatt en del ting inni de målene som Norge ønsker å følge, og så har vi våre posisjoner knyttet til det.
Men de vil du ikke si hver?
Nei, det er ting vi har diskutert, vi har konsultert Stortinget om, og så mener vi at de skal følge den prosessen, for vi skal også ha hensyn til norske interesser i det. Og så vil vi være med på det som blir konsensus i NATO. For det viktigste nå å holde NATO samlet, bygge forsvar, Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, holde USA inne, det er det som er strategien for Norge.
Hvis det kommer en økonomisk krise og norsk økonomien krymper, som under pandemien, da kan vi plutselig ha nådd et 5%-mål uten at vi har løftet en finger. Målet er nådd, men har vi da fått et bedre forsvar?
Nej, og det er flere ting med det. Det ene må jeg si at...
Hva forteller det da med et prosentmål?
Ja, men det andre... Det finnes bedre ting enn et prosentmål, men et prosentmål det som regelen, og det ikke noe vits.
Er det derfor du ikke vil si om du støtter et prosentmål eller ikke, og bare sier at vi følger prosessen og vi kommer til å støtte flertallet?
Nej, det er rett og slett for at i NATO er det ingen vits å åpne den debatten. Norge er det landet i NATO som per capita gir nest mest til forsvar etter USA.
Men er du for eller mot et prosentmål?
Så jeg mener, det prosentmålet er det vi må forholde oss til. Det kunne vært andre måter å regne på det, men den beste måten å måle det på det, for at man mener at dem som har størst økonomi også skal ta større byrde, og det må vi forholde oss til i NATO.
Men det er noe rart med å hevde at behovet skal styre hvor mye penger vi bruker, og at det er en prosent som skal styre hvor mye penger vi bruker. For hvis de to hensynene kommer i en konflikt, så må du nesten velge.
Ja, og derfor så kan man godt diskutere prosentmålet, men vi vinner ikke fram en debatt om det i NATO. For oss er det viktig, og det er en annen ting med det som utfordrer det, er at hvis hele Europa står i våpenbutikken, samtidig så snakker vi bare opp prisene, så kan vi risikere at vi når 5% eller 3,5% direkte militært, og så sitter vi med mindre militær effekt, for alle sammen bare kjøper parallelle, bygger parallelle forsvar, ikke samarbeid. Så det vi nå har jobbet veldig mye med også på det her møtet, er jo å lage bilaterale avtaler, finne ut hvordan kan vi samarbeide tettere. Nå går vi sammen multilateralt da, i Norden for å kjøpe felles stridsvogner. Vi tegner forsvarsavtale med Danmark, vi skal gjøre det samme med Storbritannia, vi har gjort det med Tyskland på ubåt, og vi skal jobbe også med Polen. For vi tenker at nå må vi dele på kapasiteten. Nå har vi gått sammen med Sverige og Finland og Danmark og sagt at kanskje kan vi dele på tankflytjeneste, for det er en del av kapabilitetsmålene, men små land klarer ikke å nå dem alene. Kanskje kan vi dele på det. Så det mye å snakke om prosentmålet, men først og fremst så skal vi bygge større effekt i forsvaret. Og det klart en økonomisk krise kan gjøre på å nå det, men vi må måle effekten, fordi verdenssituasjonen farlig. Kina sirkulerer Taiwan, det kan oppstå en konflikt der som kommer til å strekke USA den veien. Russland har overfalt Ukraina, og truer også hele den europeiske tryggheten. Så det er en farlig verden. Vi må bygge og ruste oss for å kunne avskrekke Russland for å komme ytterligere.
Guri Melby, leder i Venstre, støtter Venstre et 5%-mål.
Vi støtter et 5%-mål, fordi nettopp som Toro Sandvik sa, det er en veldig urolig verden. Europa trenger å ta større ansvar for vår egen sikkerhet. Vi trenger å ruste opp. Vi har jo gjennom alle de 3,5 årene vi har hatt en krig i Ukraina, tatt det ordet for økt støtte til Ukraina, nettopp for å kunne bekjempe Putins overgrep mot et fritt demokrati. Så det er jo ingen tvil om at Norge og Europa trenger å ruste opp. Og det å sette et prosentmål, altså jeg er helt enig i at det er jo ikke sånn at det er på en måte det ultimate målet på om vi lykkes med alt det som er viktig. Men det er jo en måte å greie å samle seg om en enighet på. Og jeg skulle ærlig innrømt at jeg skulle ønske at regjeringen var enda tydeligere i at Norge faktisk støtter det målet. For kampen nå er jo ikke å få land som Norge eller andre i Nord-Europa til å være med på en kraftig opprusting. Alle land i nærheten av Russland ser det at det behovet er sterkt. Kampen er å sikre at vi har med oss resten av NATO på det. Og spørsmålet er jo hvem er det som er villig til å ta en lederrolle i NATO for å sikre at vi har med oss hele alliansen på det, at vi har med oss Spania og Italia og andre land som ikke opplever dette som like presserende, så jeg skulle ønske at Norge var villig til å ta en lederrolle, på samme måte som vi lenge har etterlyst at Norge tok en lederrolle når det gjelder Ukrainas støtte, fordi vi trenger å vise at Europa faktisk er klart å ta den utfordringen som vi nå står overfor.
Til det, jeg tror Norge faktisk er under dagens 2%-mål, hvis vi trekker fra støtten på 85 milliarder til Ukraina i år. I hvert fall, du rister på hodet, Sandvik.
2,04,
ja. Hvis det blir 5%-mål, Guri Melby, hva gjør vi hvis det blir fred?
Hvis det blir fred i Ukraina, så er vel behovet for å ruste opp minst like stort som det er akkurat nå.
Ja, men skal vi fremdeles gi 85 milliarder, eller enda mer som dere vil, til Ukraina i overskuelig fremtid, da? For vi kan ikke bruke alle disse pengene hjemme, kan vi da?
Nei, altså forhåpentligvis så trenger vi ikke å gi den samme type støtte da, til ukrainsk forsvarsindustri og ukrainsk forsvarskamp. Det vil være behov for store midler til gjenoppbygging av Ukraina, men det vil jo fortsatt være et enormt behov for å ruste opp hele Europa. Som Toro Sandvik sa, vi har et enormt behov for å få fart på forsvarsindustrien vår. Der har vi, selv om det har gått 3,5 år etter fullskala invasjon, fortsatt ikke greid å få opp den produksjonstakten som vi trenger, verken i Norge eller i andre land, og det er klart at den...
Kommer ikke disse utfordringene med et prosentmål galopperende hvis det blir fred og vi fortsatt skal bruke 5% på forsvar?
Altså, den situasjonen som oppstår hvis det blir fred i Ukraina jo at vi vet at Russland da kommer til å gå tilbake og ruste seg opp, og de kommer fortsatt til å være en trussel mot Europa uansett, og det betyr at vi nødt til å forberede oss på det, og det betyr at det riktig for alle land I Europa å ruste seg opp I den situasjonen okay. som vi nå står I.
Hvis det skulle bli rødgrønt flertall etter valget, må Arbeiderpartiet kanskje bli enige om alle budsjetter med rødt for å få fortsette I regjering. Det kan du tenke litt på, Sandvik, mens du hører på Bjørnar Moxnes fra Rødt. Velkommen.
Takk for det.
Hva tenker du om et 5%-mål?
Jeg tenker som Erna Solberg I sin tid sa, at prosentmål tullete, fordi det ingen en-til-en-sammenheng mellom pengebruken på forsvaret og kampkraft og forsvarsevne. Et eksempel på det. Finland har 6 ganger lengre grense til Russland enn det Norge har. De har under kalde krigen knapt noen gang ligget på over 2% av BNP. Vi har ligget likt med Finland I pengebruk fra ca. 2006 og utover, I en periode hvor Norge la ned vårt invasjonsforsvar. Vi kunne ifølge landmaktutredningen forsvarer en middels stor norsk kommune I 15 minutter. Vi kunne mobilisere 70 000 soldater. Finland kunne mobilisere 600 000 reservister på samme tid. Så forsvarsevne, utholdenhet, kampkraft ikke det samme som pengebruk. Det hadde Erna Solberg rett I sin tid. Det andre poenget jo at I forsvarsforliket som vi enige om på Stortinget på tvers, så går cirka halvparten av hele ramma går til investeringer, altså kjøp av nye fartøy og utstyr og så videre. Og så utfordringen I forliket, om vi har nok personell til å bemanne det vi allerede skal kjøpe inn, det den store utfordringen for norske forsvaret fremover. Og da skal vi gå ut på en svindyr handletur I Europa, som da I hvert fall Venstre vil da, og kjøpe inn masse nytt ekstra utstyr, kan godt få oss opp på 5% av BNP I forsvarsutgifter, men det vil ikke for det første øke kampkraften eller utholdenheten, og for det andre så vil det sluke penger som burde gå til helt andre formål enn å egentlig betjene amerikansk forsvarsindustri, som hovedpoenget til USA. Fordi Trump sier jo selv at Putin, han ønsker fred, Ukraina har skylda for krigen I Ukraina, og samtidig må altså Europa ruste opp mot Russland. Det kan jo ikke være sant på en og samme tid, så kanskje handler det mer om at Trump har behov for å sikre kunder og kjøp til amerikansk industri, som ekstremt viktig for å sikre arbeidsplasser I USA.
Altså, vi har jo støttet langtidsplanen, og det betyr at de investeringene som ligger der det vi mener det riktige for Norge I den neste 12-årsperioden. Det vi har utfordret jo tempoet, og ikke minst hva vi kan gjøre for å få fart på industrien. For det vi ser I dag jo at vi har problemer med å holde tritt, både på de avanserte produksjonene av på en måte, de store investeringene, men ikke minst også på de litt enklere tingene, altså det å få nok ammunisjon, nok av det som vi trenger mye av. Så det vi har tatt ordet for jo for eksempel å bruke mer penger på å støtte forsvarsindustri, det å delta I europeisk samarbeid. For det jo sånn at hvis vi skal få til det her, så vi nødt til å samarbeide med de landene som ligger rundt oss. Rødt ønsker ikke å være medlem av NATO, de ønsker heller ikke å være medlem av EU. Vi mener at begge deler helt nødvendig for vår sikkerhet. Vi nødt til å samarbeide for å få til det her. Ikke stå I de ulike køene og slåss mot hverandre, men faktisk stå sammen om det.
Det som skjer nå jo at Trump presser på for at alle NATO-land I Europa skal gå til massiv innkjøp, sannsynligvis og primært av svindyrt utstyr fra amerikansk forsvarsindustri. Det det som skjer I NATO
akkurat
her nå. Og så jo spørsmålet til Melby og til Soro Sandvik. Det dette som vil øke Norges forsvarsevne, at vi kjøper enda mer utstyr, og vi knapt har folk til å bemanne det vi har per I dag. Det jo spørsmålet, hvor tar vi de menneskene fra? Vi mister personell I forsvaret.
Ok, Sandvik, hva sier du til din potensielle samarbeidspartner?
Arbeiderpartiet styrer veldig trygt og godt alene og henter de flertallene vi skal gjøre I Stortinget, og det en god modell også fremover. Men bare minne om at rett ved Norge på Kolahalvøya ligger verdens største atomvåpenarsenal. Det ikke primært rettet mot Norge, men for å få ta det I bruk og for å få ut sine strategiske ubåter, multirolleubåter under flåten, Russland avhengig av å etablere det som bastionforsvaret som går inn I Norge. Det det som truer Norge mest, og de kapasitetene intakt, selv om Putin taper 1000 på slagmarker hvert år. For å møte det, så de norske store investeringene, blant annet I tillegg til luftvern, knyttet til flåteplan, den skal vi bygge selv, ubåter kjøper vi fra Tyskland, og så skal vi bygge kapasitet for å ta vare på de havområdene.
Moxnes til slutt, prosentmål, det tull. Hvorfor har Rødt et prosentmål for bistand?
For det forskjell på bistand til verdens fattige og på forsvar av Norge, fordi at det å ha tall som skal variere I takt med BNP på forsvarsutgiftene...
Det greit på bistand?
Nei, men når det gjelder forsvar så ser vi at I forsvarsforliket så bruker vi halvparten på investeringer. Det å booste det enda mer vil ikke gi mer forsvarsutgifter, men mer utgifter og ikke minst kanskje penger til amerikansk rustningsindustri.
Og det 2 uker til dette toppmøtet, det en Sandvik?
Vel, cirka 2 uker til, nå det så mye som skjer, det vanskelig å holde oversikt over det, men...
Da får vi vite hva Norge mener.
Da får vi vite hva Norge mener, og det også industriseminar der, så skal vi også bygge forsvarsindustri.
Takk for debatten, Tore Sandvik, Guri Melby og Bjørnar Moxnes. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.
Dette NRK Nyheter. Det full ordkrig mellom Elon Musk og Donald Trump. Krangelen har ført til krisemøte I det hvite hus og fall I Tesla-aksjen. Gjermund Stenberg Eriksen, USA-kjenner og manusforfatter, har fulgt med I hele natt.
Den natta her har vært mer begivenhetsfull enn siden Biden viste seg å ikke kunne snakke I en debatt. Ja. Så det eskalerte vanvittig. Dette hadde ikke bestått som manus.
Ja, hva
det gikk alt for fort.
Ikke sant, det hadde ikke bestått som manus. Hva din reaksjon på det vi ser nå?
Nei, det jo at dette en konflikt som ute av kontroll.
Gjermund Stenberg Eriksen var gjest I Nyhetsmorgen tidligere I morges. Du kan lese mer om ordkrigen mellom disse to på NRK.no. En mann I 40-årene ble I morges truet med kniv og ranet I Fredrikstad. 4 tenåringer pågrepet og politiet har funnet kniver på 2 av dem. Østpolitidistrikt melder at motivet for ranet uklart, men at det trolig kan knyttes til narkotikakriminalitet. Dommen mot den tidligere kommuneoverlegen og fastlegen I Frosta, Arne By, kommer I dag. By tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som lege for å oppnå seksuell omgang med 94 av sine kvinnelige pasienter, og for å ha voldtatt 87 av dem, og rettssaken mot ham har vært I 4 måneder. Reporter Sunniva Skurtveit forteller hvilken straff By risikerer.
Påtalemakta, altså statsadvokatene, har bedt om 21 år fengsel, mens forsvarerne til Arne By de mener at en plass mellom 17 og 18 år mer riktig.
Klarna havner på Forbrukertilsynets bord. Årsaken at Klarna ikke gir prisinformasjon om betalingsutsettelse til kundene, hverken I fysiske butikker eller I nettbutikkene, viser undersøkelser Forbrukerrådet har gjort. Klarna skriver I en e-post til NRK at de følger alle gjeldende lover og regler. Minst 4 mennesker drept og flere såret etter luftangrep på Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Russland angrep med raketter og droner. Flere nedskutte droner har styrtet inn I bygninger ifølge ukrainske militære. Verdens helseorganisasjon, WHO, ber om beskyttelse av de 2 siste gjenværende sykehusene på Gazastrippen. Helsesystemet I Gaza I ferd med å bryte sammen, og Nasser og Al-Amal-sykehusene I Khan Yunis står I fare for å bli satt ut av drift. Nærmere 600 personer evakuert I nærheten av en vulkan I Guatemala som har begynt å spy ut varme gasser og aske. Myndighetene tror flere må evakueres på grunn av aktiviteten til vulkanen. Denne vulkanen en av mellom Amerikas mest aktive vulkaner. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Flere lader elbilen om kvelden og natten på kommunens ladeplasser etter at prisen for elbillading skjøt I været tidligere I år. I januar økte prisen med 75% og over halvparten av elbileierne misfornøyde med prisen, skriver Aftenposten. Kommunen sier det nå kommer en ny prismodell som skal være mer rettferdig og at de skal øke antallet ladeplasser de neste årene. Det ikke behov for å gjøre nye kutt I kollektivtrafikken I Akershus I år. Neste år derimot mangler det 90 millioner kroner, og hvor disse pengene skal finnes ikke avklart. Det opplyser fylkesrådet I Akershus, som sier aktuelle tiltak kan være å kutte I tilbudet eller sette opp prisene. Dette vil først bli avklart I budsjettet som skal lages I høst. En kvinne kjørte gjennom hele operatunnelen I feil retning I natt. Politiet fikk ved 1-tiden inn flere meldinger om en bil som kom I feil kjøreretning, og de mistenker ruskjøring. Kvinnen som bosatt utenfor byen ble til slutt stanset uten at hun selv eller noen andre ble skadd. En russebussjåfør dømt til å betale 15 000 kroner I bot etter at politiet fant flere feil under en kontroll I Bærum I fjor. Blant annet var de bensindrevne aggregatene påskrudd mens bussen kjørte, noe som ulovlig I Norge, skriver Budstikka. Tingretten mener det også var svært brandfarlig fordi aggregatene var festet I nærheten av bussveggen, som var dekorert med en lett antennelig spraymaling. Sjåføren dømt for brudd på både veitrafikkloven og brann- og eksplosjonsloven. Flere nyheter kan du lese på nrk.no, og de lokale nyhetene fikk du av Elinor Hopen.
Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.
The only living boy I New York fick lov att starta dagens frukostradio. Riktigt god morgon, var Simon & Garfunkel. Idag det 6 juni och säll om vi svenskar på ingen måte inte är i närheten av att fira vår nationaldag på samma måte som Norge, så är det ju ändå värt en liten markering. Och svenskarna har fri idag. Så, inte jag då, men de flesta främst svenskar har det. Så vi tar väl i alla fall tillfället i akt att spela en av de låtarna som är kallad för den svenska nationalsången, fast den inte är det. Det är alltså inte Du gamla, du fria, utan den här.